Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Minggu tanggal 23 September 2018. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian sebagai penutup, kami akan hadirkan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Wakil Presiden RI pimpin delegasi Indonesia di sidang umum PBB. Ketua MPR RI ingatkan kampanye damai, jalin silaturahim. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan memimpin delegasi Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-73 di Markas Besar PBB, New York. Antara melaporkan, Wakil Presiden tiba di New York pada Minggu 23 September sekitar pukul 12.00 siang waktu setempat. Menurut juru bicara Wakil Presiden RI, Hussein Abdullah, pada Sabtu 22 September malam waktu setempat di New York, Wakil Presiden memulai agenda dengan menghadiri Nelson Mandela Peace Summit pada Senin 24 September waktu setempat. Sebagai tindak lanjut keputusan dalam resolusi Sidang Umum PBB 72 /2043 yang diadopsi pada 22 Desember 2017. Resolusi Sidang Umum PBB itu antara lain menyatakan bahwa negara anggota PBB mengadakan pertemuan pleno tingkat tinggi tentang perdamaian global guna menghormati peringatan 100 tahun kelahiran Nelson Mandela. Sidang yang dihadiri oleh para kepala negara itu akan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, Wakil Presiden dijadwalkan menyampaikan pandangan dalam debat umum Sidang Umum PBB ke-73 pada Kamis 27 September waktu setempat. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, mengingatkan, pada masa kampanye pemilihan umum 2019 penting dipahami bahwa esensi dari kampanye adalah meraih simpati pemilih. Ia meminta semua pihak untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan sebelum mengikuti deklarasi kampanye damai pemilihan umum 2019 di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 23 September. Selain itu, ia juga meminta agar kampanye dilakukan dengan santun tanpa isu suku, agama, ras, dan antar gulungan.
Nah, ini penting silaturahmi seperti ini. Ya, panitia-panitia, relawan-relawan, saling sapa, kan teman sendiri. Jadi banyak-banyak silaturahim, banyak-banyak ketemu. Dan ingat, yang paling penting itu kita udah beritahu kalau di kita ya. Kita beritahu bahwa agenda demokrasi itu biasa sekali 5 tahun. Jadi yang harus kita sadari, kita memilih karena orang itu kepala hitam, pendapat beda-beda. Dihormati pendapat masing-masing. Jangan tanya-tanya lagi lah itu suku agama.
Deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum itu dimulai dengan karnaval para peserta pemilu. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan deklarasi kampanye damai. Masa kampanye untuk pemilihan umum 2019 dimulai dengan ditandai deklarasi kampanye damai di Tugu Monumen Nasional Jakarta Minggu 23 September. Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman memimpin pembacaan deklarasi kampanye damai pemilu 2019 yang diikuti oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dipimpin partai politik peserta pemilu 2019 dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum serta perwakilan calon anggota Dewan Pimpinan Daerah-Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Deklarasi kampanye damai.
Deklarasi kampanye damai.
Pemilu tahun 2019.
Pemilu tahun 2019.
Kami.
Peserta pemilu tahun
2019.
Peserta pemilu tahun 2019.
Berjanji.
Satu.
Mewujudkan pemilu yang langsung,
umum,
bebas,
rahasia,
jujur dan adil.
Dua,
melaksanakan kampanye pemilu,
yang aman,
tertib.
Damai,
berintegritas,
tanpa hoax,
politisasi sara,
dan politik uang. Tiga,
melaksanakan kampanye,
berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta.
23
September
2018.
Setelah pembacaan deklarasi, para peserta pemilu menerbangkan burung merpati sebagai simbol kedamaian. Kementerian Pariwisata RI telah menyiapkan 33 paket wisata yang ditawarkan kepada para delegasi dan peserta yang mengikuti pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 8-14 Oktober mendatang. Menteri Pariwisata Arief Yahya di Badung, Bali, Sabtu 22 September mengatakan, pihaknya menjual destinasi terdekat yang ada di lokasi pertemuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk 33 paket wisata tersebut, Arief Yahya menjelaskan, ada 3.200 orang anggota delegasi yang sudah mengunjungi visit website Kementerian Pariwisata dan ada 302 orang atau 9% yang sudah memesan. Menurut Menteri, secara keseluruhan pihaknya menawarkan 7 destinasi wisata di Indonesia dengan 63 paket wisata, namun untuk di Bali hanya ditawarkan 33 paket wisata. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pertemuan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia itu akan membawa dampak besar pada perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya di Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, untuk meningkatkan pendalaman pasar obligasi pemerintah. Pendalaman pasar tersebut dilakukan melalui penjualan kepada berbagai manajer penjualan yang ada di dalam negeri dan diversifikasi instrumen. Dalam konferensi pers bertajuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kita di Jakarta, baru-baru ini Menteri Sri Mulyani menjelaskan, pendalaman pasar memiliki keterkaitan erat dengan jumlah simpanan rumah tangga, korporasi, dan pemerintah Indonesia.
Ya, mungkin yang bisa dan akan kita lakukan di lingkungan Kementerian Keuangan, melalui diversifikasi, melalui penjualan kepada berbagai macam fund manager yang ada di dalam negeri dan diversifikasi instrumen, kita akan lakukan dalam rangka untuk pendalaman pasar. Tapi yang fundamental dari pendalaman pasar adalah supply dari fundingnya di dalam negeri. Itu kalau selama Indonesia saving investment gap-nya adalah masih negatif, berarti kita import capital dari luar. Oleh karena itu, pendalaman pasar ada hubungannya dengan jumlah saving yang dilakukan oleh rumah tangga, company, pemerintah.
Menteri Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada upaya pendalaman pasar melalui saving bond retail 004 yang baru dipasarkan pemesanan dalam jaringan atau online dan peningkatan minat masyarakat secara luas termasuk generasi milenial di Indonesia. Hasil penjualan saving bond retail merupakan potensi besar untuk terus melakukan pendalaman pasar dan menargetkan lebih banyak pembeli dalam negeri untuk memperkuat pasar surat utang yang stabil. Ia juga berharap dalam lingkungan dinamis yang makin tinggi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bisa meningkatkan kemampuan menjaga risiko pembiayaan keuangan negara, baik berasal dari surat utang yang beredar dalam negeri, luar negeri, maupun instrumen lainnya. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata RI, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, ratusan mahasiswa dari sekolah pariwisata di Indonesia akan diterjunkan untuk membantu memperlancar dan mensukseskan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF Bank Dunia Bali. Seperti dikutip Antara, Rizky Handayani Mustafa di Jakarta Minggu 23 September menjelaskan, pihaknya mengoordinasikan perguruan tinggi pariwisata di berbagai provinsi, meliputi Bandung di Jawa Barat, Bali, Medan di Sumatera Utara, Makassar di Sulawesi Selatan, Palembang di Sumatera Selatan, dan Lombok di Nusa Tenggara Barat. Ia menambahkan, selain untuk membantu memperlancar event tersebut, juga menjadi ajang pembelajaran bagi para mahasiswa yang nantinya akan menjadi komponen penting sumber daya manusia pariwisata di Indonesia. Saat ini para mahasiswa telah direkrut, seleksi, dan sedang menjalani pelatihan untuk melaksanakan berbagai tugas sepanjang acara pertemuan IMF Bank Dunia 2018. Warta berita terakhir, para sukarelawan bersemangat untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang berlangsung 6-13 Oktober di Jakarta. Seperti dikutip Antara, sukarelawan yang bertugas di Divisi Hubungan Internasional dan Protokol Ruthara Natania Tambunan berharap penyelenggaraan Asian Para Games bisa meningkatkan empati kepada penyandang disabilitas. Ruthara Natania Tambunan di sela-sela parade Momo di maskot Asian Para Games 2018 di Jakarta Minggu 23 September juga berharap penyelenggaraan Asian Para Games bisa sesukses Asian Games yang berlangsung di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus sampai 2 September lalu. Pesta olahraga untuk menyandang disabilitas tingkat Asia itu diikuti oleh peserta dari 41 negara dengan 2.800 atlet, 1.800 ofisial, dan 500 media baik dari dalam maupun luar negeri. Ada 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam ajang tersebut, antara lain bola basket, bola voli, anggar, tenis meja, renang, menembak, judo, bersepeda, catur, angkat beban, bowling, bola gawang, bulu tangkis, lari, panahan, boccia bola tangan, dan tenis. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Ways of Indonesia di Jakarta.
Tema Hari Jadi Radio Republik Indonesia ke-73 tahun ini, dari sini Indonesia masih ada dan terus ada. Tajuk ini dipetik dari sejarah Radio Rimba Raya, Bener Meriah, 350 km dari ibu kota Banda Aceh. Mengingatkan kita bahwa pada kelas kedua tahun 1948-1949, Belanda menebar fitnah yang keji ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah bubar. Radio Rimba Raya melakukan diplomasi serangan balik dan secara bertubi-tubi mengumumkan ke seantero dunia, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Semangat angkasawan Radio Rimba Raya yang terus membara, yang ikut meledakkan kemerdekaan, yang bangga Indonesia adalah contoh yang baik untuk generasi penyambung, adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Salam hangat dari Merdeka Barat 45 Jakarta. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
sorotan minggu ini. Menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara sorotan minggu ini dengan judul Jokowi minta gubernur, wakil gubernur NTB langsung bekerja rekonstruksi rumah korban gempa. Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan pasangan Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB, Zulkifli Mansyah, dan wakilnya Siti Rohmi Jalilah yang baru saja dilantik untuk segera bekerja. Mereka diharuskan segera menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, serta fasilitas publik yang terdampak gempa. Usai pelantikan di Istana Negara Jakarta Rabu 19 September, Presiden Jokowi mengatakan, ada persoalan besar yang segera harus diselesaikan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang menjadi korban gempa. Presiden juga meminta agar proses rehabilitasi segera diselesaikan dengan baik. Mengenai masalah dana yang belum cair, Presiden Jokowi mengatakan pencairan harus mengikuti prosedur. Menurutnya, pencairan dan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akibat gempa harus melalui tahapan yang berlaku. Pemerintah berjanji akan langsung mencairkan dana bantuan setelah tahapan siap dan diverifikasi. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengatakan, proses rehabilitasi dampak gempa membutuhkan perhatian yang serius. Ia memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB akan berjalan baik. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi walaupun sebenarnya sudah terlibat secara informal. Zulkifli Mansyah berjanji akan langsung menjalin kontak dengan kepala daerah yang terdampak gempa, antara lain dengan kepala daerah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Pulau Sumbawa. Terkait dana rehabilitasi yang belum cair, Zulkifli Mansyah akan memastikan kembali kepada Menteri Keuangan. Sebab dana rehabilitasi sebesar 300 miliar rupiah telah dicairkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB oleh Kementerian Keuangan. Zulkifli Mansyah menyebutkan pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola dana rehabilitasi. Zulkifli Mansyah memastikan tidak akan ada motif kurang baik terkait dana bantuan rehabilitasi gempa NTB. Apalagi masyarakat ini membutuhkan penanganan segera akibat gempa tersebut. Sementara itu, dari Lombok Barat dilaporkan jumlah rumah yang rusak akibat gempa bumi di wilayah ini terus meningkat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Lombok Barat, Imade Artadana mengatakan, data itu diketahui dari Posko Utama Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat, Rabu 19 September. Jumlah kerusakan rumah di Lombok Barat mencapai 61.652 rumah, yang sebelumnya 57.614. Seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan BNPB, proses rehabilitasi rumah-rumah rusak tidak bisa dilakukan dengan serta-merta setelah didata dan diverifikasi. Pihak BNPB menetapkan aneka prosedur yang harus ditempuh warga walau uang perbaikan rumah sudah ada di rekening mereka masing-masing. Prosedur tersebut diantaranya adalah sosialisasi secara masif dan berjenjang, pembentukan kelompok masyarakat oleh masyarakat berdasarkan jenis kerusakan rumahnya, lalu melakukan rehabilitasi secara gotong royong per kelompok masyarakat. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta sejarah. Kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 23 September 1943, Mussolini mendirikan Republik Sosial Italia. Benito Mussolini, diktator dari Italia, mendirikan Republik Sosial Italia yang ia pimpin dari markasnya di Garnano, utara Italia. Republik Sosial Italia yang dikenal juga sebagai Republik Kota Salo adalah negara boneka Nazi Jerman dari 23 September 1943 sampai 25 April 1945. Republik ini disokong oleh Partai Republik Fasisme. Setelah ditumbangkan pada Juli 1943, Mussolini harus menghadapi pendukung yang berbalik membencinya karena kekalahan Italia. Beruntung, Jerman masih mau melindungi Mussolini dengan membawanya ke pegunungan Apennine, Jerman. Dengan catatan kekalahan yang dibuat Mussolini sudah menganggap laki-laki itu sebagai incompetent. Jadi sebagai cara untuk menyalurkan hasrat kekuasaan mereka, Jerman menaruhnya di Garnano, Danau Garda utara Italia. Di tempat itu, Mussolini mendirikan Republik Salo. Kita beralih ke peristiwa 23 September 1983, bom meledak di pesawat Gulf Air 771. Sebanyak 107 penumpang dari 5 awak di pesawat penerbangan 771 dari kota Karachi, Pakistan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dinyatakan tewas ketika pesawat itu terbang menukik tajam menghantam padang gurun dekat Mina Jabal Ali, 40 km dari Abu Dhabi. Sebagian korban tewas adalah warga negara Pakistan yang hendak kembali ke Abu Dhabi dan Bahrain setelah menghabiskan liburan Idul Adha bersama keluarga mereka di kampung halaman. Berdasarkan hasil penyelidikan American National Transportation Safety Board terhadap kotak hitam yang dirilis pada tahun 1987, pesawat jenis Boeing 737-2P6 meledak karena bom waktu yang diletakkan di bagasi. Kita akhiri dengan 23 September Hari Bahari Nasional. Melalui surat keputusan nomor 249 tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan 23 September menjadi Hari Maritim dengan landasannya Munas Maritim 1. Menyusul peristiwa Gerakan 1 Oktober 1965, Soekarno berganti Soeharto. Indonesia yang dinakodai Presiden Soeharto merayakan Hari Bahari pada 23 September 1968 di Manado. Ia berharap peringatan ini dapat dijadikan momentum untuk melestarikan serta meningkatkan potensi Bahari Nusantara. Indonesia memiliki bentang laut yang indah karena lebih dari 70% dari wilayah Indonesia adalah lautan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini Pancasila jadi tema upacara pembukaan. Saudara pendengar, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 Indonesia INAPGOG Raja Sabta Oktohari memastikan konsep acara seremoni pembukaan bakal mengusung nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Perhelatan akbar para atlet disabilitas Asia 2018 ini akan berlangsung di Jakarta dari tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018. Sedangkan pembukaan ASEAN Para Games akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu 6 Oktober. Dalam acara pembukaan, Inapgok siap memberikan acara yang tak kalah seru dengan pembukaan ASEAN Games 2018 kemarin. Namun satu hal yang pasti, ASEAN Para Games 2018 nantinya banyak memberikan pesan-pesan moral yang tersaji. Raja Sabta Oktohari mengungkapkan, pertimbangan utama dimasukkannya nilai-nilai dasar negara Indonesia ini karena persetujuan sebagai atlet pemersatu Indonesia. Nantinya pesta pembukaan akan mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Raja Sabta Oktohari dalam jumpa pers di gedung Gelora Bung Karno Arena Senayan Kamis 20 September menegaskan, Gelora ASEAN Para Games 2018, baik pembukaan maupun penutupan, tidak bisa disamakan dengan ASEAN Games 2018. Dia memastikan akan banyak sentuhan yang berbeda. Selain berbicara persiapan acara pembukaan dan penutupan, Raja Sabta Oktohari menyinggung masalah tiket pertandingan. Menurutnya, persoalan tiket pada pesta olahraga multi-event memang menjadi perhatian khusus bagi pihak penyelenggara. Berkaca dari setitik persoalan tiket ASEAN Games kemarin, Raja Sabta Oktohari menyebut Inapgok akan mengambil banyak pelajaran. Karena itu, loket.com, agen resmi penjualan tiket upacara pembukaan ASEAN Para Games 2018, ditunjuk lantaran terbukti sudah terbiasa dengan penjualan tiket dengan trafik tinggi. Sementara itu, Voice Presiden Loket.com Muhammad Aryo Adimas mengungkapkan, tiket akan dijual melalui dua pembagian, yakni 70% untuk daring dan 30% offline. Harga yang disediakan pun bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp750.000, Rp1.500.000 dan Rp2.500.000. Dia pun optimistis penjualan tiket ASEAN Para Games 2018 akan berjalan lancar. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan memimpin delegasi Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-73 di Markas Besar PBB New York. Antara melaporkan Wakil Presiden tiba di New York pada Minggu 23 September sekitar pukul 12.00 siang waktu setempat. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan mengingatkan, pada masa kampanye pemilihan umum 2019 penting dipahami bahwa esensi dari kampanye adalah meraih simpati pemilih. Ia meminta semua pihak untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Masa kampanye untuk pemilihan umum 2019 dimulai dengan ditandai deklarasi kampanye damai di Tugu Monumen Nasional Jakarta Minggu 23 September. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman memimpin pembacaan deklarasi kampanye damai pemilu 2019 yang diikuti oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kementerian Pariwisata RI telah menyiapkan 33 paket wisata yang ditawarkan kepada para delegasi dan peserta yang mengikuti pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 8-14 Oktober mendatang. Menteri Pariwisata Arief Yahya di Badung, Bali, Sabtu 22 September mengatakan, pihaknya menjual destinasi terdekat yang ada di lokasi pertemuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya di Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk meningkatkan pendalaman pasar obligasi pemerintah. Pendalaman pasar tersebut dilakukan melalui penjualan kepada berbagai manajer penjualan yang ada di dalam negeri dari diversifikasi instrumen. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata RI, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, ratusan mahasiswa dari sekolah pariwisata di Indonesia akan diterjunkan untuk membantu memperlancar dan mensukseskan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia di Bali. Sari warta berita terakhir, para sukarelawan bersemangat untuk mensukseskan penyelenggaraan Asian Para Games 2018 yang berlangsung 6-13 Oktober di Jakarta. Seperti dikutip Antara, sukarelawan yang bertugas di Divisi Hubungan Internasional dan Protokol, Ruth Hara Natania Tambunan berharap, penyelenggaraan Asian Para Games bisa meningkatkan empati kepada penyandang disabilitas. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still exists. Al-Jubratul Indonesia latazalu mawujuda.
Di sini adalah Aceh.
Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia dengan saya Steve. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan salah satu kuliner dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya adalah Nasi Glewo. Pendengar, kurang lengkap rasanya bila Anda tidak mencicipi berbagai kuliner yang ada di Semarang, bila Anda sedang berkunjung ke kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Ketua Akademi Gastronomi Indonesia, Vita Datong Mesak menyebutkan, Semarang adalah salah satu gudang kekayaan kuliner Indonesia. Kuliner asli Semarang memang terkenal punya karakter yang kuat dan unik, terutama dalam hal cita rasa. Bahan-bahan yang dipakai dalam pengolahan pun hingga sekarang rata-rata masih menggunakan resep tradisional. kuliner di Semarang terkenal dengan rasanya yang lezat dan harganya tidak menguras kantong. Salah satu kuliner yang ada di Semarang dan harus Anda coba adalah nasi Dewo yang sempat populer di tahun 70 hingga 80-an. Pendengar, bahan dasar kuliner ini adalah koyor atau otot sapi yang direbus dan kemudian dimasak dengan bumbu halus dan kuah santan. Pada waktu penyajiannya nanti, nasi disiram dengan kuah santan yang berisi koyor sapi hingga nyemek atau agak berkuah dan kemudian ditambah kecap. Untuk satu porsi nasi glewo, Anda cukup membayar Rp15.000 saja. Lalu, supaya rasanya lebih sedap, maka waktu disajikan, piring biasanya dialasi dengan daun pisang. Dan kemudian, sebagai penambah cita rasa, nasi glewo disajikan dengan emping dan taburan bawang goreng, serta tidak ketinggalan sambal terasi. Pendengar, memasak nasi glewo tidaklah terlalu sulit. Mula-mula, bumbu-bumbu meliputi bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, daun salam, dan lengkuas semuanya dihaluskan serta ditumis, yaitu digoreng dengan sedikit minyak. Setelah itu dicampur dengan rebusan daging koyoran dan santan, serta dimasak dengan api kecil selama 10 menit saja. Pendengar, perbedaan nasi glewo pada zaman dahulu dan sekarang terletak pada cara memasaknya. Pada zaman dahulu, memasak nasi glewo menggunakan tungku, tapi sekarang menggunakan kompor. Pendengar, merasa lelah setelah berkeliling ke tempat-tempat wisata yang ada di Semarang? Tiba saatnya Anda mencicipi nasi glewo. Walaupun nasi glewo sudah mulai sulit ditemukan, tetapi Anda bisa menemukannya dengan mudah di daerah Seteran Miroto, Semarang. Di sini Anda pasti bisa merasakan lezatnya nasi glewo yang sudah melegenda. Baik pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang nasi glewo, kuliner dari Semarang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Pesona Indonesia edisi berikutnya.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Festival Bahari Kepri 2018. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Provinsi Kepulauan Riau kembali menyelenggarakan Festival Bahari Kepulauan Riau yang dihelat di Tanjung Pinang 21 hingga 24 September 2018. Pada pelaksanaan tahun ini adalah sedikit perbedaan di mana ratusan jetski berkonvoi dari Malaysia dan Singapura menuju Tanjung Pinang. Parade ini berlangsung tanggal 21 September 2018 yang lalu. Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengatakan, selalu ada kejutan baru pada Festival Bari Kepulauan Riau yang memanjakan para wisatawan. Tidak heran jika FBK masuk ke dalam 100 Wonderful Event Kementerian Pariwisata tahun 2018. Sebuah festival yang wajib dikunjungi. Saudara pendengar, festival ini bisa dikatakan merupakan potensi pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang menghadirkan spot turisme, wisata bahari, alam serta budaya. Festival kali ini diawali dengan penanaman pohon untuk menghijaukan kawasan Pulau Dompak yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Festival Bari 2018 juga diisi dengan berbagai kegiatan permainan tradisional khas pesisir Melayu, di antaranya lomba layar, layang-layang, gasing, dan perahu cong. Perahu cong adalah permainan tradisional Kepulauan Riau menggunakan perahu layar kecil tanpa awak yang dicorokkan ke laut mengikuti arah angin. Saudara pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bu Ralimar mengatakan, FBK selalu diselaraskan dengan program Wonderful Indonesia Sailing, sehingga dapat menjadi sebuah barometer untuk memperkenalkan potensi wisata bahari Kepulauan Riau para yeter mancanegara. Menurutnya, para wisatawan tidak perlu ragu untuk menyaksikan event ini karena Provinsi Kepulauan Riau sudah dilengkapi dengan 3A, yaitu aksesibilitas, amenitas, fasilitas pendukung seperti restoran, tempat ibadah, toko cenderamata, dan lain-lain, serta atraksi. Ia optimis acara itu dapat menyerap liburan wisman karena Kementerian Pariwisata ikut mempromosikannya ke luar negeri. Saudara pendengar, sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemasaran 1 Regional 1 Kementerian Pariwisata Iyung Masruroh mengatakan, FBK merupakan salah satu langkah mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara. Karena Provinsi Kepulauan Riau berada pada jalur yang strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Hal itu membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu pintu utama masuknya wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini pasti berdampak maksimal untuk pariwisata ke Kepulauan Riau. Karena kunjungan turis asing memberikan dampak yang banyak bagi masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Sekian warna-warni kali ini, kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini Pelangi Nada akan hadirkan lagu-lagu dari Rifan Kalbuadi. Mendengar mengawali perjumpaan, hadir lagu berjudul Pilihan Terindah. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Candamu yang selalu membuatku tertawa, senyummu yang membuat diriku bahagia. Warna indah dunia kini ku rasakan, membuat dirimu wanita yang patut ku perjuangkan. kamu yang bisa membuatku bahagia. Dirimu yang membuat diriku merasa, merasakan indah cinta yang kau berikan. Anugerah terindah yang pernah ku rasakan, membuat dirimu wanita yang patut ku perjuangkan. Ku inginkan dirimu menjadi pilihan terindah di dalam hidupku. Hanya kamu yang bisa membuatku bahagia.
Demikianlah lagu pilihan terindah dari Rifan Kalbuadi. Rifan Kalbuadi merupakan penyanyi pria pendatang baru di Indonesia yang cukup mencuri perhatian. Sebelum menjadi penyanyi, ia aktif membagikan video yang mempertunjukkan bakatnya bernyanyi dan bermain musik di sosial media seperti Instagram, SoundCloud, dan YouTube. Melalui akun-akun tersebut, ia dikenal oleh penikmat musik di Indonesia sebagai penyanyi yang memiliki paras tampan, bersuara unik, yang memiliki kemampuan bermain musik yang baik. Pada bulan September 2017, ia merilis album perdananya bertajuk Statis EP. Sebelum merilis album perdananya, ia merilis single pilihan terindah pada bulan Mei 2016. Lagu ciptaan Rifan ini berirama upbeat dengan instrumen ala disco funk 80s. Lagu ini bercerita tentang ketertarikan seseorang akan pasangannya yang patut untuk diperjuangkan dan sampai kapanpun akan selalu membuatnya bahagia. Pendengar, selanjutnya hadir lagi lagu berjudul Sendiri.
Terbiasa sendiri, tanpa hadirnya siapapun, lupa rasanya ku berat. Kiranya dicintai, inilah kenyataan sendiri. Ku takkan pernah
pendengar, demikian lagu sendiri dinyanyikan oleh Rifan Kabuadi. Lagu ini masih terdapat dalam album Statis EP yang dirilis pada Februari 2017. Lagu bergenre pop akustik ini bercerita tentang seseorang yang kini sendiri atau tidak lagi memiliki kekasih hati. Kini ia sudah lupa bagaimana rasanya dicintai dan menjadi berarti bagi seseorang. Pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Menutup perjumpaan hadir dua buah lagu dari Rifan Kabuadi berjudul Hati Kecil dan Terantai. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Kau telah beranjak pergi. Dan aku tetap saja diam di sini. Oh. Waktu dan pikiranku tidak beranjak dari diri. sudah berpindah, tidak akan terantai di ruang waktu ketika bersamamu. Menatap langit, bernafaskan deru, rindu yang menggebu menunggu.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.